Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la Jurnalul de studiu. Mergem mai departe printre eroii Bibliei, eroi care pot deveni eroii noștri. Ne plac oamenii și ne plac oamenii iubiți de Dumnezeu, pentru că ne dorim și noi să fim iubiți de Dumnezeu. Am cunoscut un om care salută foarte frumos: să te iubească Domnul. Ăsta este salutul lui și, într-adevăr, este o urare foarte, foarte frumoasă. Să vă iubească Domnul, domnule pastor Traian Aldea. Și bine ați venit la emisiunea noastră.
Vă mulțumesc și bine v-am găsit.
Începem prima noastră întâlnire cu Isaac. Un personaj tare plăcut, dar și controversat. De ce?
Isaac aparține triadei Abraham, Isaac și Iacob. Este plăcut pentru că este liniștit. Este, nu eu zic că e controversat, eu zic că este eclipsat de doi titani, de tata și de fiul, care reușesc să se ridice pe vârfuri. Și normal că cel din mijloc este puțin
în umbră,
eclipsat.
Da.
Este omul în dreptul căruia nu se găsesc defecte, dar nici realizări extraordinare. De aceea, o primă lecție pe care aș învăța-o este aceasta: dacă mergi atât de atent ca să nu greșești, nu vei înainta prea mult.
Lipsește cutezanța, îndrăzneala, avântul.
Lipsește ceva de genul acesta. Acesta este Isaac. Ne place de el. Și în dreptul lui sunt două lucruri extraordinare asupra căruia aș dori să rămân. Primul lucru este la început, în tinerețe, raportat în capitolul 22 din Cartea Genezei, când tatăl său îl invită să meargă împreună la jertfă. Evident că tatăl nu a putut să-i spună băiatului, că era un tânăr acum, tot acest plan. Îl ținea cu mare durere și greutate în sufletul său.
Ascuns în sufletul.
Și în timp ce urcau muntele, băiatul, ca un băiat logic și inteligent, nu trebuie să te gândești prea mult, imediat observi, îl întreabă: tată, avem lemne, avem foc,
dar unde
avem
e
cuțit, dar unde este animalul de jertfă? Acesta este momentul probabil cel mai dificil, când Isaac trebuie să primească o veste. Dar o veste, a zice eu, spusă cu foarte multă înțelepciune. Tatăl a răspuns: fiule, Dumnezeu însuși va purta de grijă de mielul de jertfă.
Ce a fost în capul lui Isaac atunci? Ce a fost în mintea lui?
O întrebare foarte grea. Cu siguranță că Isaac și-a putut da un prim răspuns: dacă nu avem niciun animal de jertfă și suntem într-un loc pustiu, evident că nu o să găsim. Așa că lucrul cel mai sumbru și cel mai întunecat care poate să fie este: eu sunt rânduit ca să fiu jertfă. Lucru care în timpul acelea se practica.
Asta vreau să vă întreb. Ascultătorii noștri trebuie să se știe că se practica jertfa omenească.
Se practica. La prima vedere, Abraham practică un sacrificiu de ritual omenesc, sacrificiu uman. La prima vedere. În profunzimea situației este diametral opus. Asta este marea dificultate. Când te uiți așa de la câțiva metri, spui: domnule, avem de-a face cu sacrificiu uman. Când analizezi în profunzime, este complet altceva. Un sacrificiu uman implica o situație extremă. Extremă. Țara în pericol de a fi cucerită. Și atunci, ca să câștig bunăvoința zeului, aduc o jertfă extremă. Și ce poate fi mai scump și mai greu decât fiul tău? Aceasta era logica și motivația sacrificiului uman din păgânism.
Se aplica și aici aceeași regulă să fie fără cusur, din cel mai bun, cel mai ales?
De regulă era întâiul născut, era prințul moștenitor, de regulă. Și sunt date, nu o să intrăm aici, o problemă, alta problemă, o să o discutăm, dar aceasta era regula. În cazul lui Abraham nu era nicio problemă extremă. Nu era niciun pericol în dreptul lui. Abraham nu venea ca să câștige bunăvoința lui Dumnezeu printr-un sacrificiu suprem. Nu. Abraham își exprima doar credința.
Ascultarea lui.
Ascultarea. Da. Dumnezeu i-a cerut adul pe fiul tău ca jertfă, s-a convins că este vocea lui Dumnezeu, a primit semnul, a văzut de departe locul unde trebuia să aducă jertfa, vă dați seama, Dumnezeu i-a coborât un indicativ, știi, i-a arătat, uite, aici este locul, se îndrepta spre acel loc și acum vine întrebarea fiului, unde este mielul de jertfă? Și răspunsul care scoate în evidență credința tatălui este, Dumnezeu va purta de grijă. Iar Isaac participa, este participant la această jertfă, acceptând credința tatălui. Da, Dumnezeu va purta de grijă. Putea să fugă, putea să facă orice.
Să se revolte, pur și simplu.
Era tânăr, era puternic, nu avea probleme, dar se așează pe altar, își întinde mâinile ca să fie legate și virtual este o jertfă. Acesta este primul aspect al lui Isaac care merită să fie raportat. El este parte activă în sacrificiul suprem adus de tatăl său.
Eu aș putea spune un tânăr deosebit de ascultător și de cuminte și de înțelept. Un tânăr care a fost educat într-un anumit fel, știind ce înseamnă ascultarea de Dumnezeu. Și de aceea nici nu s-a revoltat. Și un tânăr pentru care cred că i s-a spus de mic cum a venit el pe lume în urma câtor ani de rugăciune, cred că povestea a știut-o. Și atunci a fost o acceptare de bunăvoie, a fost totul așa cum ar fi vrut să fie Dumnezeu.
Mă gândesc că aici am putea spune o primă lecție pentru tinerii de astăzi, care își doresc și își doresc mereu o mulțime de lucruri, o mulțime de situații care le fac plăcere. Și când vine cineva, tata sau pastorul sau biserica, și le cere un mic sacrificiu. Uite, în ziua aceasta am nevoie de tine să vii acolo. Vai, dar eu trebuie să merg acolo și acolo. În ora aceasta ar trebui să faci acest lucru. Sau ori de câte ori îi cere să facă un lucru, nu mare, mic, pentru societate, pentru familie sau pentru biserică, nu este dispus să-l facă. Pentru că planurile lui și plăcerile lui vin în conflict cu acest lucru. Priviți la Isaac, dragi tineri, care nu a renunțat la o zi sau la o ocazie, ci a renunțat la viața lui doar pentru a asculta de voia lui Dumnezeu. Luați-l pe Isaac ca model și gândiți-vă la el înaintea oricărei alte oferte care vi se face de a vă oferi pentru o lucrare, pentru o slujbă, pentru a asculta de vocea lui Dumnezeu.
Domnule pastor, fiecare om în viața lui are momente de cumpănă, momente puternice, puternice. Ce considerați mai greu? Lupta lui Iacov cu Domnul sau urcușul lui Avram spre locul de jertfă?
Eu cred că urcușul lui Abraham este punctul cel mai greu.
Da.
Este fantastic.
Și eu la fel cred.
Este extrem de greu. Însă, dacă mă întorc la Isaac, vreau să vă spun că pentru mine cel mai greu lucru în dreptul lui Isaac nu a fost nici jertfa, nici celelalte evenimente care urmează, ce a fost căsătoria. Treaba aceasta atât de mult mă impresionează.
Tot prin ascultare?
Atât de mult mă face să mă uimesc și să-l apreciez pe Isaac, cum nu vă pot spune. Știți, orice alt lucru îl accepți. Vine mama și îți aduce o pereche de pantofi. Mama, trebuia să mă întrești pe mine că nu vreau maro și vreau negri. Lasă că sunt buni ăștia. Îi accept.
Știu eu cel
mai
bine.
Tata îți mai aduce și el ceva, soția îți mai cumpără și ea ceva și îți place, nu-ți prea îți place, dar ei. Însă, să trimiți tu pe un străin și să-ți aleagă nevasta, cea pe care trebuie să o iubești și să stai o viață întreagă, cu ea nici măcar să n-o vezi, nici măcar o fotografie să ai de la ea, nici măcar să nu-i poți auzi vocea, măi, cum o vorbi, pițigăiată, gros, nimic, nimic, nimic să nu știi despre ea și tu să o accepți ca soție aleasă de altul, mi se pare extraordinar. Ceea ce vreau încă o dată să subliniez, Isaac a umblat prin credință. El a avut o încredere atât de mare în Dumnezeu că ceea ce Dumnezeu spune hotărăște în dreptul lui, da, este cel mai bine. Iar Isaac a iubit cu toată inima ceea ce Dumnezeu i-a oferit. Știți, este darul lui Dumnezeu și viața și căsătoria și copiii. El a iubit cu toată inima ceea ce Dumnezeu i-a oferit. Ei, lucrul acesta este fantastic. Noi nu suntem dispuși să punem principiul înaintea sentimentului. Punem sentimentul înaintea principiului și o dăm greș și avem eșecuri. Isaac a pus principiul înaintea sentimentului. Al doilea motiv pentru care îl apreciez și aici, efectiv, mă plec înaintea lui Isaac și Isaac îi spun, nu am reușit și nu voi reuși, cred, să mă ridic la o înălțime atât de mare, cu atât de multă încredere în Dumnezeu, precum ai avut tu.
Domnule pastor, te poate ajuta și caracterul să fii un Isaac?
Cum foarte bine a spus dumneavoastră, în primul rând te ajută educația. El a fost bine educat. În al doilea rând te ajută religia. El a crescut lângă altar, închinându-se lui Dumnezeu și făcând experiențe, știți? Merunte, astăzi unul, mâine altul, mâine altul. Închinarea cu experiențele vieții îți formează acest caracter. Îți formează acest mod de a gândi, care îl constați că este atât de logic. Uite, de câte ori m-am rugat, de câte ori m-am încrezut în Dumnezeu, a fost foarte bine. Și acesta se adâncește cu timpul, devenind o cale bătătorită, un caracter frumos. Acesta este.
Da.
E foarte important.
Aș mai spune că Isaac nu s-a încrezut în alegerea unui rob oarecare. Acest rob era responsabilul a tuturor averilor tatălui său. Era un om de încredere, poate cel mai de încredere om dintre străini.
Eu vă înțeleg. Însă atunci când m-am căsătorit, n-am avut încredere să fac ce îmi zice tata. Băi, băiete, uite, nici ce spune mama. Eu am fost cel care am vrut să mă convin,
dumneavoastră ați ales,
să văd și să aleg. Și mi se pare pe undeva normal. Pe când Isaac se încrede într-unul din slujitorii lui, cum ar fi el, cu cât e mai bătrân, cu atât e și mai greu să înțelegi. Poate dacă aș fi trimis un prieten de-al meu de vârsta mea și a spus, băi, fii atent să fii așa, 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 mai mergea. Dacă îmi trimiți un bătrân, ei aleg cu gândirea lor și eu, tânărul, gândesc în felul meu. Ei, lucrul acesta depășește elementul normal, depășește elementul firesc și intră în categoria foarte clară și puternică a încrederii depline în Dumnezeu. Lucru pentru care îl apreciez pe Isaac. Este extraordinar.
Da, e adevărat. Are și toată siguranța, pentru că acest om, robul, merge tot pe mâna lui Dumnezeu și pas cu pas așteaptă de la Dumnezeu indicații. Asta este frumusețea. Toți din casă merg pe mâna lui Dumnezeu. Toți îl ascultă pe Dumnezeu.
pentru că vin dintr-o familie de așa natură. De aceea am spus-o și o repet încă o dată. Încrederea aceasta are în primul și în primul rând educația religioasă din familie, unde au crescut împreună. El cu tata, cu mama, cu robii, cu copiii robilor acestora, toți se întâlneau zi de zi la rugăciune, la cântec. Această educație împreună este extraordinar de importantă. Acesta, dar merge mai departe. Vedeți, fiecare om are momente, momente care sclipesc, care ies în evidență. În rest, viața este monotonă, ne ducem, lucrăm, mâncăm, ne culcăm, e monotonă, dar vin momente. În acele momente, cineva spunea, un mare scriitor, orele astrale ale omenirii, orele astrale ale omului. Sunt momentul de sclipire. Când nu mai ai timp să verifici dicționare, internet sau măcar pastorul tău și să ceri un sfat, ci în fracțiune de secundă uneori sau în câteva minute, trebuie să iei o decizie.
Faci ceva.
Ei, și această decizie o iei pe baza experienței anterioare, de ani de zile.
Da, da.
Și un alt fel de moment extraordinar vine în viața lui Isaac la final, când trebuie să dea binecuvântarea întâiului născut. Este ultimul act din viața unui patriarh care marchează finalul vieții lui. Vedeți, patriarhii nu se sting ca noi, știți? Noi suntem așa la apogeu pe la vreo 50 de ani, apoi scădem, ieșim la pensie, îmbătrânim, abia ne mai tărâm picioarele și când nu mai putem deloc, mergem la mormânt. Ei, la patriarh nu este așa. Ei cresc și momentul culminant este atunci când va rosti binecuvântarea. Iar de regulă, binecuvântarea este ultimul act al vieții lui. Vedeți, acesta este darul profetic. Patriarhul vede în timp ceea ce se va întâmpla cu urmașul său, cu urmașii săi și prin cuvintele care le rostește, el face practic o descriere a viitorului acestora, în același timp și o încărcare cu putere divină, cu har divin, ca urmașul său să poată realiza acel obiectiv. Binecuvântarea patriarhală este unul din cele mai frumoase exemple ale acelei lumi de mult apuse din Cartea Genezei. Iar când Isaac simte că se apropie sfârșitul său, ochii săi erau încețosați, probabil bolile acestea, cataractă, ceva care i-a acoperit ochii, și atunci nu exista tratamente, spune, fiule, pregătește-te, pentru că astăzi te voi binecuvânta. Este acest moment culminant. Acest moment culminant este în același timp și un mare privilegiu, dar este și o tragedie. Aici vedem, practic, ambele aspecte din viața lui Isaac. Vedem darul profetic, vedem misiunea patriarhală, vedem binecuvântarea care curge de pe buzele sale. Acestea sunt aspectele pozitive, aspectele frumoase. El având cea mai frumoasă binecuvântare dintre toți patriarhii. El este omul care efectiv își pune semnătura pe acest dar al cerului numit binecuvântare. Nici Abraham, nici Iacob, nici Moise, nici alții, ci Isaac este omul prin excelență al binecuvântării. Al doilea aspect este acela că aici la binecuvântare Isaac este înșelat. De ce? Pentru că aici se vede și slăbiciunea lui. Între cei doi copii pe care i-a avut, el se atașează mai mult, inima lui înclină mai mult spre Esau.
Spre ceea ce el nu a fost niciodată, probabil. Cred că fiecare om își dorește puțin să fie și altfel decât este. Femeile brunete își doresc să fie blonde, blondele brunete. Cine are părul drept își dorește părul creț. Bine, acum se poate rezolva această problemă foarte ușor, dar cred că și la Isaac a fost această slăbiciune.
Cred că aveți dreptate. El a fost omul liniștit Și probabil își dorea să fie mai exuberant, mai aventuros, energic, mai aventuros. Iar Esau era exact omul aventurii. Probabil. Probabil că a fost omul cu minte ascultător. Eu stau să mă gândesc la diferite personaje apropiate pe care le-am cunoscut și care în aparență sunt așa de liniștiți, așa de calmi, pentru că el vrea să pozeze în omul bun. Dar în realitate este
un vulcan,
ascuns,
da.
Și când are ocazia, face lucruri extreme, sporturi extreme, acțiuni extreme și te surprinde. Cum omul acesta așa de calm, așa de liniștit, ca o fetiță, e capabil de așa ceva? Probabil că așa ceva era în
Esau.
Avea aceste o dublă personalitate. Un om calm, al casei, liniștit, dar cu o aventură
ascunsă,
netrăită.
Da.
Netrăită. Mm-hmm. Această aventură netrăită o aprecia acum în copilul său. Și îl iubea tocmai pentru că era aventurier.
Era
și venea cu povești, uite, am alergat, am făcut, am ucis-o, am cu tare. Și era foarte încântat de aceste povești, îi plăcea și carnea vânatului respectiv. Din acest motiv este înclinat spre Esau, deși știa precis că Dumnezeu l-a ales pe Iacob. Fiindcă profeția făcută la nașterea celor doi copii spunea cel mai mic va fi cel dintâi. O știa. Aici a fost greșeala lui. El a trecut de data aceasta, sentimentul a învins rațiunea.
Rațiunea, da, și ascultarea.
Sentimentul a învins rațiunea, a învins revelația divină și Dumnezeu intervine. Dumnezeu intervine și acceptă ca să fie înșelat. Își dă seama imediat. Dacă Isaac ar fi fost un om răzbunător, ar fi rostit imediat un blestem, mai înșelat! Și ar fi rostit cuvinte urâte. Dar nu spune niciun cuvânt. L-am binecuvântat.
Așa rămâne.
Și va rămâne binecuvântat. Marele merit, dragi prieteni, ascultați, marele merit al oamenilor credinței este, își dau seama că au greșit și corectează greșeala. În clipa aceea și-a dat seama că Iacob trebuia binecuvântat. El a fost ales de Dumnezeu, iar sentimentele lui, așa, aventura din sufletul său l-a îndreptat spre Esau și nu spre Iacob. Și când vede că Dumnezeu intervine ca să repare greșeala lui, el acceptă. L-am binecuvântat și va rămâne binecuvântat. Acesta este meritul. Oamenii Bibliei nu sunt niște sfinți din vitrină, nu sunt așa intangibili, nu, sunt oameni ca și noi, cu pasiuni, cu dureri, cu anumite acțiuni nu tocmai curate. În dreptul lui sunt cele mai multe aspecte pozitive. Nu avem niciun defect. Singurul, hai să-l numim defect,
slăbiciune.
E mai mult o slăbiciune, este înclinația lui spre Esau. Dar și aceasta, își dă seama și o repară.
E adevărat. Dar haideți să ne gândim puțin la starea de spirit a lui Isaac în momentul în care și-a dat seama că l-a binecuvântat pe Iacov și durerea pe care a simțit-o când i-a răspuns lui Esau, nu mai este nicio binecuvântare pentru tine, fiule.
Da.
Chiar nu mai este nicio binecuvântare pentru tine.
Aș vrea să închei cu un lucru foarte frumos. Care este, să spun așa, ultima rază de lumină din viața lui Isaac? Și ultima rază din lumină din viața lui Isaac este Iosif, nepotul. Pentru că din toți nepoții care i-a avut, niciunul nu stătea atât de mult în preajma bătrânului ca Iosif. Bunicule, ia mai povestește și cum a fost aia, și cum a fost aia, și cum a fost aia. Eu îmi dau seama că am avut un bunic nevăzător și eram încă copil mic când el trăia și îmi spunea mereu, băi copii, mă, aduceți-mi și mie niște prune. Și mă duceam și duceam prunele și el începea să îmi povestească. Și povestea, a fost un bunic foarte inteligent, dar asta a fost situația, să rămână fără vedere și fără auz. Așa era și Isaac, fără vedere. Însă Iosif, dacă a ajuns un om extraordinar, a preluat această experiență bogată a tatălui și a bunicului. A preluat-o ca un magnetofon, ascultând poveștile lor. Și sunt convins că ultima lui bucurie de bătrânețe a fost acest nepot, care a spus, nepotule, tu o să ajungi un om mare. Pentru tine Dumnezeu are rezervat ceva special. Tu te pregătești pentru o lucrare mare. Și sunt convins că experiența lui Isaac cu Iosif i-a întărit pe amândoi. L-a pregătit pe Iosif pentru ceea ce a urmat și a oferit lui Isaac ultima bucurie înainte
balsam
de moarte. Să ne ajute Dumnezeu!
Este momentul să încheiem. Aș vrea să mai spun doar câteva cuvinte. Poți să trăiești o viață de credință, dar la sfârșit să te împiedici. Să nu credem că ceea ce am trăit până acum ne asigură succesul și intrarea în împărăția veșniciei. Nu! Să fim atenți în orice clipă a vieții noastre și dacă ne împiedicăm, fie chiar în ultima clipă, să fim în stare să ne redresăm.